και μας έκανε την τιμή σήμερα να κοντά μας, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τον είχαμε ξαναβγάλει όταν ήταν διοικητής του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου. Τέος, τώρα παίρνει το ρόλο του τέος. Και ο Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος. Καλησπέρα σας, κύριε Τσαγκαρόπουλο, τι κάνετε?
Καλησπέρα κύριε Τικρετάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Δική μου χαρά και τιμή.
Πάμε στο ευαίσθητο κομμάτι πρώτα και μετά πάμε στο πιο business. Και ήθελα έτσι να μου αναφέρετε, να αναφερθούμε στον εξυγχρονισμό των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας. Έτσι ακουμπήσατε κάποια κομμάτια ευαίσθητα που υπάρχουν, γιατί βλέπω παρέχετε και υπηρεσίες εξ αποστάσεως άμεσης διερμηνίας. Για μιλήστε μας γι' αυτό.
Κοιτάξτε, κύριε Τεκριντάκη, καταρχήν θεωρώ ότι είναι υποχρέωση κάθε σύγχρονου κράτους, υποχρέωση της πολιτείας να είναι πάντα δίπλα στους συμπολίτες μας με αναπηρία. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι στην πολιτική η νίκη του αυτονόητου είναι τελικά η μεγαλύτερη κατάκτηση, αλλά αυτή την κατάκτηση αγωνιζόμαστε να την πετύχουμε και στο Υπουργείο Εργασίας. Πρόσφατα ήρθε και ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να εγκαινιάσει το νέο ΚΕΠΑ Γαλατσίου μαζί με την Υπουργό την Νίκη Κεραμέως. Είναι ένα υπερσύγχρονο πρότυπο και πλήρως εξοπλισμένο ΚΕΠΑ με προσβασιμότητα. Και ναι, είναι και αυτό είδηση. Δυστυχώς είναι είδηση το 2025 να έχουμε εξασφαλίσει την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία, αλλά πραγματικά είναι μια κατάκτηση, πλήρης προσβασιμότητα.
Καλή οργά παρά ποτέ.
Ακριβώς. Και με την ειδική υποδομή για άμεση και διαρκή εξυπηρέτηση στην νοηματική. Mm-hmm. Αυτό ειδικά το τελευταίο έτσι που επισημάνατε.
Να ρωτήσω, πώς γίνεται να δίνει έτσι ειδική, μέσω αυτής της ειδικής εγκατάστασης από το Εθνικό Ίδρυμα Κοφών να δίνεται εξ αποστάσεων άμεση διερμηνία? Πώς γίνεται αυτό?
Υπάρχει εξοπλισμός λοιπόν στο συγκεκριμένο ΚΕΠΑ και μάλιστα αυτό θα αποτελέσει πρότυπο για να ακολουθήσει και στα άλλα ΚΕΠΑ. Υπάρχει εξοπλισμός που μπορεί να γίνει κλίση κατευθείαν στο συγκεκριμένο, στο Εθνικό Ίδρυμα Κοφών και από εκεί να πάρει την διερμηνία που απαιτείται για να εξυπηρετηθεί το συγκεκριμένο άτομο.
Βγαίνει κάποια οθόνη οπότε...
Ακριβώς οθόνη όπου εξ αποστάσεως παρέχονται πλήρεις οδηγίες και εξυπηρέτηση. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα επεκταθεί και στα άλλα και πάω όπως έχει πει και ο διοικητής του ΕΦΚΑ, και σίγουρα θα το συναντήσουμε και στο νέο ΚΕΠΑ το οποίο θα λειτουργήσει από το φθινόπωρο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο θα είναι ό,τι πιο εξελιγμένο και θα πάει σε άλλο επίπεδο την όλη διαδικασία με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και κυρίως φιλικές συνθήκες για τους συμπολίτες μας με αναπηρία και τις οικογένειές τους.
Πολύ σημαντικό αυτό και φαντάζομαι θα υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία κοινωνικής ευθύνης από πλευράς Υπουργείου. Θα τα πούμε άλλη φορά γιατί θέλω έτσι...
Να σας πω ότι μέσα από ένα προγραμματισμό που έχουμε κάνει από την πρώτη στιγμή τον τελευταίο χρόνο μαζί με την Υπουργό και με έναν καλό σχεδιασμό και σε συνεργασία πάντα με τον ΕΦΚΑ, υπαλλήλους και διοίκηση, έχουμε πλέον καταφέρει να έχουμε μείωση των εκκρεμών ετοιμάτων πάνω από 66% των εκκρεμοτήτων δηλαδή για ραντεβού, ενώ ταυτόχρονα μέσα από τον υπερδιπλασιασμό των γιατρών των ΚΕΠΑ και τη διεύρυνση του καταλόγου των μη αναστρέψιμων παθήσεων έχουμε σημαντικά βελτιώσει σε όλα τα επίπεδα την ταχύτητα που έρχεται αυτή η αξιολόγηση. Συνολικά η κυβέρνηση έχει αποδείξει έμπρακτα λοιπόν την ευαισθησία της, mm-hmm. Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα περισσότερα να δείξουμε στο επόμενο διάστημα και είμαι περήφανος που συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια, οφείλω να πω.
Ναι. Θέλω να μου πείτε για τις επιθύρες αλλαγές στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Ποιες είναι οι αντιδράσεις και σε ποια φάση βρισκόμαστε?
Κοιτάξτε, ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης βρίσκεται σε ένα στάδιο ανάπτυξης αλλά και σε ένα στάδιο θεσμικής θωράκισης ήδη από το 2023.
Υπάρχει μια αμοστασιμότητα, διακρίνω, μπορεί να είναι ιδέα μου.
Κοιτάξτε, έγινε μια σημαντική μεταρρυθμιστική προσπάθεια με το νόμο 5078 του 2023 που ουσιαστικά είναι το θεμέλιο για τη θωράκιση του θεσμού. Πάνω σε αυτό το θεμέλιο ερχόμαστε τώρα να χτίσουμε με αλλαγές που γίνονται σε συνεννόηση με την Τράπεζα της Ελλάδος έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ελκυστικότητα, να άρουμε κάποιες ανισότητες που είχαν έτσι δημιουργηθεί στα πρώτα βήματα του νέου αυτού πλαισίου σε σχέση με άλλες επιλογές που υπήρχαν, όπως τα ομαδικά ασφαλιστήρια, και μέσα από την αποκατάσταση της ισορροπίας, να το πω έτσι με αυτόν τον τρόπο, πιστεύουμε ότι θα δημιουργηθεί ένα πληκτιστικό προϊόν, το οποίο είναι και πολύ σημαντικό, θεσμικά σημαντικό, για τη θωράκιση συνολικά του ασφαλιστικού μας συστήματος. Κύριε Δικρυτάκη, μέσα σε μία περίοδο που αντιμετωπίζουμε δημογραφικές προκλήσεις, υπογεννητικότητα και πληθυσμιακή γύρανση, ταυτόχρονα με την αύξηση του προσδόκιμου της ζωής, είναι σαφές ότι πρέπει να στηριχτούμε στο δεύτερο πυλώνα ασφάλισης.
Σίγουρα.
Για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη συμπληρωματική συνταξιοδοτική κάλυψη και την αποταμίευση των εργαζομένων. Οπότε με άξονα αυτό πιστεύω ότι με τις πολιτικές αυτές που έχουμε ήδη προχωρήσει σε σύνταξη ενός σχεδίου που πιστεύω τους επόμενους μήνες θα βγει στη διαβούλευση, και μέσα από τον κοινωνικό διάλογο που θα γίνει με τους εταίρους που ενδιαφέρονται πάνω στο κομμάτι αυτό, πιστεύω ότι θα πάμε πολλά βήματα μπροστά από το θεσμό.
Ναι. Και πάμε τώρα στο πρόσφατα, έτσι. Μέχρι πρόσφατα ήσασταν πρόεδρος του ΝΑΤ και η παρουσία σας, να το πω έτσι σωστά, συνέβαλε άρρηκτα στο να αλλάξει άρδιν η αρνητική εικόνα των αποτελεσμάτων του φορέα. Και ήθελα να σας ρωτήσω, με αφορμή την... δεν μπορώ να ξεφύγω από τη διαστροφή της, τα οικονομικά, να μπούμε σε αυτό. Κοίταγα την έκθεση της ναυτικής απασχόλησης, του Ναυτικού Αποχικού Ταμείου, και δείχνει μια αυξητική τάση της ναυτικής απασχόλησης στην Ελλάδα κατά 2,7% σε σχέση με το 23. Μάλιστα, κοιτάω, είναι 26.232 εγγεγραμμένοι ναυτικοί. Νομίζω ότι δεν φτάνουν. Για μιλήστε μας γι' αυτό, γιατί αυτή την αλλαγή στο ότι υπάρχουν πλέον περισσότεροι που χρειάζονται, και νομίζω ότι όσο παραπάνω μπαίνουν τόσο πιο πολύ, δηλαδή είναι ένας κλάδος με απόλυτη απορρόφηση. Για μιλήστε μας γι' αυτό.
Κοιτάξτε, καταρχήν μιλάμε για την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Η ναυτιλία μας είναι η ηγέτιδα δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο.
Μου επιτρέπετε να έχω διαφορετική άποψη. Το λένε όλοι που ασχολούνται με την ναυτιλία. Το θέμα είναι ότι τον περιφερειακό ιστό της χώρας τον δένει ο τουρισμός. Τον περιφερειακό ιστό της χώρας. Έτσι, και από πλευράς της πράξεων. Γιατί οι ψηφοπλιστές καλώς εισπράττουνε, αλλά πόσα δίνουν στην ελληνική αγορά, έξω σε offshore εταιρείες είναι.
Κοιτάξτε,
έχετε δίκιο, γιατί βλέπω γίνονται δωρεές, γίνεται μια προσπάθεια, προσπαθούν να ανοίγουν τα πλοία με ελληνικά σημεία, αυξάνονται. Έχετε δίκιο σε αυτό.
Με προλάβατε στα βασικά.
Στη στροφή σας πρόλαβα. Ναι.
Ακριβώς. Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα μας είναι συνυφασμένη άρρηκτα με τη θάλασσα και την ναυτιλία. Σίγουρα μπορούν να γίνουν και εκεί πολλά περισσότερα, αλλά τουλάχιστον δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε και να παραβλέψουμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η Ελλάδα ηγείται στις δυνάμεις ναυτιλιακές, και μέσα σε αυτή τη λογική αντιλαμβανόμαστε και ακριβώς γιατί συμβαίνει αυτό που παρατηρήσατε, δηλαδή το ότι απορροφάται ο κάθε ναυτικός ο οποίος εκδηλώνει ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, η προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα αποτελεί εθνικό στόχο. Είναι ύψης της εθνικής προτεραιότητας η προσέλκυση των νέων. Ήδη τα στοιχεία του ΝΑΤ μας δείχνουν κάποια ενθαρρυντικά σημεία, όπως το ότι πάνω από το 70% των ναυτικών είναι ηλικίας από 18-45. Ή επίσης ότι σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο και τον ευρωπαϊκό αντίστοιχο μέσο όρο, οι γυναίκες συμμετέχουν κατά πολύ περισσότερο. Πρέπει όμως να γίνουν πολλά περισσότερα για να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα πιο ελκυστικό το ναυτικό επάγγελμα, και κυρίως να το καταλάβουν, να το γνωρίσουν, να μάθουν την επιλογή αυτή τα Ελληνόπουλα. Στο πλαίσιο αυτό, το ΝΑΤ έχει παίξει ήδη ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι μόνο με τα στοιχεία που μαζεύει κάθε φορά με την έκθεση για την ναυτική απασχόληση, που να πούμε έγινε θεσμός πλέον, έτσι, γιατί έχουμε την τρίτη ετήσια έκθεση, αλλά και με άλλες πρωτοβουλίες που έχει κάνει, όπως να θυμίσω και ένα διαγωνισμό ζωγραφικής που είχαμε κάνει για παιδιά γυμνασίου με θέμα ακριβώς την θάλασσα, τους ναυτικούς, το ναυτικό επάγγελμα και το ΝΑΤ, όπου είδαμε ότι τα παιδιά δεν γνωρίζουν αυτή τη στιγμή την επιλογή που δίνει η θάλασσα. με άλλες συνθήκες, με άλλους όρους από αυτούς που ξέραμε πριν από κάποιες δεκαετίες και με πολύ καλύτερους οικονομικούς όρους από αυτούς που ισχύουν σε στεριά, έτσι όπως και να το κάνουμε. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν πιστεύω ότι έχουμε να κάνουμε βήματα μπροστά. Νομίζω ότι το ΝΑΤ μπορεί να παίξει θεσμικά το ρόλο του συντονιστή και να πετύχουμε να συντονίσουμε όλες τις δυνάμεις που ασχολούνται με αυτό, δηλαδή και τον εφοπλισμό και την αυτεργασία.
Δηλαδή τώρα έτσι να πω, αν εξαιρέσεις τώρα μερικούς εφοπλιστές όπως το Μαρτίνο, το Λασκαρίδη, το Θανάση βλέπω και ο Πάνος ο Λασκαρίδης που βάζουν για το στρατό, με ενδιαφέρει που δίνουν δωρές στο στρατό αλλά και στις κοινωνίες. Άντε να είναι 10-15 αυτοί που βοηθάνε από τους εκατοντάδες εφοπλιστές. Αυτό ήθελα. Ή τουλάχιστον οι άλλοι δεν φαίνονται και πολύ, να το πω διαφορετικά, μπορεί να είναι και έτσι.
Κοιτάξτε, επανέρχεστε στο σχολείο.
Δεν μπορώ, τώρα μου έρχεται, τώρα μου βγήκε την ώρα που σας ακούω.
Αλλά οφείλω να σας πω έτσι ότι τουλάχιστον και σε προσωπικό επίπεδο θα ήταν αδικία να μην αναφέρω και κάποια ονόματα, αλλά η ίδια η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών έχει συμβάλει πάρα πολύ με πολλές δωρεές. Άλλωστε νομίζω αν δείτε και γύρω μας και στα ασθενοφόρα που βλέπουμε και σε πολλές
άλλες
που υπάρχουν.
Τα βλέπω,
ναι. Όπως επίσης...
Που δεν έχουν οδηγούς, ναι.
Εντάξει, ωστόσο έχουμε καταρχήν αυτή τη στιγμή το εξοπλισμό που μπορούμε να πάρουμε.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Οφείλω να πω και θα ήταν αδικία, δεν μπορώ να μην θυμηθώ το Θόδωρο τον Βενιάμι, να μην θυμηθώ τον καπετά Παναγιώτη τον Τζάκο, αλλά επαναλαμβάνω θα δικήσω πολλούς άλλους όπως και αυτούς που αναφέρατε που είναι πάντα δίπλα στην πατρίδα. Σίγουρα εχθρός καλού το καλύτερο, αλλά δεν μπορούμε να κρίνουμε όλη αυτή την προσπάθεια.
Είναι θετικά όλα αυτά βήματα. Απλά εμείς καμιά φορά έτσι γκριζάρουμε την πληροφορία, γιατί περιμένουμε πολύ περισσότερα από εκεί που θα μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύτερη αιμοδότηση. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, σας το λέω.
Κοιτάξτε, συνολικά οι πρωτοβουλίες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι σημαντικό ως αξιοποιούνται.
Ενώ προσέξτε, να πω τα πράγματα την αλήθεια. Ενώ ο τουρισμός συμβάλλει στον περιφερειακό ιστό της χώρας και προσφέρει έμεσα ή άμεσα 27-28 στο ΑΕΠ της χώρας, όμως οι επιχειρηματίες του τουρισμού δεν έχουν έτσι απλόχερα, βάζουν στην τσέπη για να μοιράσουν όπως το κάνουν οι εφοπλιστές. Έτσι, απλά οι εφοπλιστές βγάζουν εκοφαντικά περισσότερα χρήματα και πάνε τα περισσότερα έξω. Αυτό είναι. Αυτή είναι να το πω έτσι, το ανάγλυφο της αγοράς που έτσι είναι. Πώς να το κάνουμε, δεν μπορεί να αλλάξει.
Επειδή με ξέρετε και με την ιδιότητα στο κομμάτι του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου, έτσι που είχαμε κατά το παρελθόν συναντηθεί, οφείλουμε και εκεί να πούμε ότι και το ξενοδοχειακό επιμελητήριο της Ελλάδας έχει αναλάβει πρωτοβουλίες.
Ειδικά το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, ναι. Είναι ο μόνος φορέας τουριστικός που έχει πραγματικά βάλει πλάτη.
Ο πρόεδρος Αλέξανδρος Βασιλικός έχει κάνει σημαντικές πρωτοβουλίες.
Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για την κουβέντα. Ευχαριστώ σημαντικά, γιατί έτσι βλέπω ότι προχωράνε αρκετά πράγματα και μακάρι να πάνε ακόμη περισσότερο μπροστά τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε εσάς, εγώ ευχαριστώ.